มาดูเรื่องคุณไม้กันหน่อยละกันโอ้โหสัปดาห์นี้
อะไรอันนี้นี่ตามข่าวนี้อยู่ใช่ไหมฮะ
ครับ
อ๋อตามใช่ไหม
ตามครับตามครับพอดีเมื่อกี้เสียงมันขาด
โอเคโอเค
อ๋อฮะ
คร
ับ ก็มีเรื่องของการออกมาคุยกันถึงเรื่องของการฟ้องร้องใช่ไหมฮะอยากจะได้สิทธิ์เลี้ยงดูสิทธิ์ปกครองบุตรอะไรต่างๆยังไงครับเนี่ยวุ่นวายทีเดียว
มันมีประเด็นนึงนะแอดไลออนซึ่งอันเนี้ยมีคนพูดแล้วผมอยากถามคอนเฟิร์มว่ามันจริงไหมคือกรณีเนี้ยคือคุณไมค์เขาไม่ได้ไปจดเป็นเขาเรียกจดรับรองบุตรมาก่อน
เออ
ใช่ไหมฮะณตอนนี้นะยังไม่ได้จดนั่นหมายความว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูตามกฎหมาย
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะ
ที
่
เขียนลงเพจเลยครับว่าที่จริงเขาไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเลย
คือถ้าเขาจะไม่จ่าย
ก็ได้
ก็ได้ถูกไหมอันนี้ตามหลักกฎหมายนะไม่เกี่ยวกับจริยธรรมอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าพูดกฎหมายเพียวๆคือเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเลยครับ
เพราะนั้นฝ่ายคุณซาร่าจะไปฟ้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถ้าตราบใดที่คุณไม้ไม่ได้ไปจดรับรองบุตรถูกไหมฮะ
คือคุณซาร่าฟ้องได้ไหมคุณซาร่าฟ้องได้ก็จะเป็นฟ้องให้รับรองบุตรเหมือนกันแต่จะเป็นมุมกลับก็คือผู้หญิงฟ้องให้ฝ่ายชาย
มารับรองบุตร
แล้วก็เรียกค่าเลี้ยงดูลูกเลี้ยงค่าเลี้ยงดูเฉพาะลูกนะครับแม่ไม่เกี่ยว
ก็นี่ไงมันถึงแบบอันนี้เราก็เข้าใจตามกฎหมายมันเป็นเหตุเป็นผลแต่มันถึงว่ามันย้อนแย้งว่ามันไม่เมคเซนส์แต่ทำไมคุณซาร่าถึงพยายามที่จะ เหมือนตั้งแง่เพื่อไม่ให้คุณไม้มารับรองนึกออกไหมมันคือเขาคิดอะไรในใจอันนี้เราก็ไม่รู้นะ
ผมเคยผ่านคดีแบบนี้มาถ้าพูดกันคดีอื่นนะไม่ใช่เรื่องนี้นะมันก็มีการเอาลูกมาเป็นตัวประกันนะครับ
ฮะ
คือถ้าเธออยากเจอลูกเธอต้องยอมตามฉันสิอะไรแบบนี้ครับซึ่งบางครั้งเงื่อนไขที่ให้มามันไม่สมเหตุสมผล
มันก็เกินไป
แสดงว่าในเคสนั้นเนี่ยคือผู้ชายคือผู้เป็นพ่อก็เรียกว่าอยากจะเจอลูกเถอะว่างั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับ
ทีนี้ถามว่าโอเคถ้าเขาไม่ได้จดรับรองเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยเขาก็คงไปหาเรื่องบอกว่าขอเหตุผลในการเจอไม่ได้อันนั้นเข้าใจได้แต่ถ้าสมมติว่าจดรับรองเป็นบุตรแต่ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของแม่เหมือนกรณีเคสของคุณซาร่าอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าคุณไมค์ก็จะใช้สิทธิ์ในการบอกว่างั้นขอเจอลูกได้อย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับคือในทางปฏิบัติกรณีแบบนี้ครับพอขึ้นศาลถ้าศาลให้ใช่ไหมปกครองร่วมกันแต่เด็กอยู่กับป่าแม่ประมาณนี้ส่วนมากก็จะตกลงกันเช่นเสาร์อาทิตย์ไปนอนบ้านคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับหรือวันอื่นๆถ้าเกิดลูกอยากไปอะไรพวกนี้ครับเพราะถ้าเกิดต้องบอกกันว่ามันจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กซ่อนอยู่ด้วย
ครับ
ถ้าตามหลักการเลยก็คือเนี่ยเด็กทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ครับ
ครับ
เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเด็กโดยตรงซึ่งเวลามาขอรับรองบุตรเนี่ยส่วนมากศาลมักจะอนุญาตถ้าไม่มีเหตุแทรกซ้อนอื่นๆเช่นอะไรตัวดีเอ็นเอมาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี้จริง อะไรแบบนี้ครับแต่อย่างเรื่องนี้มันชัดเจนแล้วเพราะว่ามันเคยตรวจกันไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นเรื่องความเป็นพ่อหรือไม่นี่จบไปแล้ว
ทีนี้ในบรรดาข้อเรียกร้อง6ข้อของทางฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะแอดไลออนมองว่ายังไงฮะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมันสมเหตุสมผลแล้วไหมฮะ
หรือว่าขอมากไปเธอต้องตื่นจากฝันได้แล้ว
คนร้อนนี่ได้คำตอบแล้วโอเค
คือแบบเธอตื่นหนีหรือเปล่า
คือผมเคยทำเงื่อนไขทำยอมแบบนี้ให้ลูกความครับอันนี้พูดกันกลางๆนะไอ้เรื่องว่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกจนถึงการศึกษาสูงสุดที่ลูกอยากเรียนอันนี้ปกติแหละแต่เหมือนเงื่อนไขที่เขาบอกว่าก็คือต้องจ่ายให้จนจบปริญญาเอกอะไรประมาณนี้ซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าลูกจะเรียนถึงขั้นนั้นหรือเปล่าประเด็นแรกนะครับที่ผมค่อนข้างงงกับสองก็คือขอเวลา50,000อะไรแบบนี้ซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยเจอค่าเลี้ยงดูที่สูงขนาดนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะผมยังไม่เคยเจอเคสไหนที่ขอค่าเลี้ยงดูสูงถึงหลัก50,000มาก่อนเหมือนกัน
ซึ่งจริงๆค่าเลี้ยงดูในที่นี้มันต้องเป็นค่าเลี้ยงดูลูกเท่านั้นถูกไหม
ใช่ใช่ใช่ครับ
แล้วเขาขอกันต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ฮะ
โ
ดยทั่วไป
โดยทั่วไปเฉลี่ย 3-40,000 ประมาณนี้ครับแต่อันนี้จะไม่รวมพวกค่าเทอมนะค่าเทอมต่างๆ
อันนี้คือค่ากินค่าอยู
่ของลูก
ค่าซื้อของใช้นั่นนู่นนี่อะไร
เ
ง
ี้ยเนาะเรียนค่าเทอม
30,000 เลยนะ
พวกเนี้ยส่วนมากลูกความผมก็จะโอเคเดี๋ยวตังหักไม่เกี่ยวแต่พวกค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยโอเคประมาณ 30,000 40,000 ประมาณนี้ครับ 40,000 นี่ก็ถือว่าสูงมากนะ
สูง 30,000 ก็สูงแล้วนะ
ส่วนใหญ่นี่เด็กไว้ไหน
ถ้าเป็นเด็ก
ลูกความ
เด็กก็ประมาณน้องนี่แหละครับแต่ว่าส่วนมากของผมจะจ่ายในขั้นบันไดครับก็คือช่วงนี้น้องยังไม่ได้ใช้จ่ายสูงอยู่แล้วก็สมมติอาจจะเริ่มต้นสัก10,000-20,000ประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยๆขยับตามอายุที่มากขึ้นพอมหาลัยใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเราก็จ่ายเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับผมจะทำแบบนี้มากกว่าครับนะ
แล้วสุดท้ายแล้วเรื่องนี้คือมันจะไปยังไงกันได้ฮะ
แอดไลน์มองในมุมมองแอดไลน์คิดว่าถ้าให้มันจบสวยๆดีๆแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อเด็กนะต่อน้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง
คือเรื่องนี้ครับคดีนี้ยังไงสามองประโยชน์ตัวเด็กเป็นหลักสามไม่ได้สนใจเรื่องความต้องการของคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นหลักอยู่แล้วทีนี้ผมเชื่อว่าในทางเราจริงศาลก็คงจะให้คุยกันแหละครับเรื่องเงื่อนไขที่ผู้หญิงเสนอมาว่าถอยได้เท่าไหร่เพราะเท่าที่ฟังดูเหมือนคุณไมค์เขาไม่ได้อะไรเลยเขาขอแค่สิทธิ์ในความเป็นพ่อตามกฎหมายแค่นั้นแล้วก็สิทธิ์ในการที่จะไปหาลูกพาลูกไปนอนด้วยอะไรแบบนี้ครับแค่นั้นเองผมมองว่าตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆน่ะมันก็เหลือแค่เรื่องตัวเงินและว่าคุณซาร่าจะยอมถอยให้ได้เท่าไหร่ยังไงบ้างมันสูงไปอ่ะผม
แล้วสูง
ไปไม่แล้วมีแล้วมีอะไรแบบเยอะแยะด้วยนะอารมณ์ประมาณแบบซื้อบ้านผ่อนคอนโดอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะคือแบบไปเลยเถิดอ่ะผมว่า
คือถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะถ้าผมเป็นทนายคุณแม่ผมบอกว่าที่เรียกร้องมาเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียวนะคุณอย่าลืมว่าหน้าที่ในการดูแลมัน
ต้องไป
หน้าที่
ด้วยกัน
คุณก็เป็นแม่นะ
ใช่คุณก็เป็นแม่ทำไมคุณจะไม่ขยับตัวอะไรเลยเหรอ
คุณจะไม่มาทำมาหาเงินมาเลี้ยงลูกเลยเหรอ
เพราะงั้น
ใช่ใช่ครับ
เพราะไม่งั้นคือถ้าคิดบอกว่าอ่ะเลี้ยงจ่ายคนละครึ่งแล้วบอกเขาขอคุณไม้ 50,000 แสดงว่าแม่ก็ต้องอีก 50,000 แสดงว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งต่อเดือนนี่ 100,000 เลยนะซึ่งมัน
ก็เยอะไป
มันไม่ make sense
คือผมเคยหลุดพูดอย่างนั้นไปครั้งนึงในคดีนึงเพราะผมรู้สึกว่าเขาเรียกร้องเกินเหตุแน่นอนว่าวันนั้นก็ด้วยอารมณ์นี่แหละผมมองว่ามันไม่ใช่แหละอันนี้คือเขาเอาเด็กมาเป็นตัวประกันแหละประมาณนี้ครับ
คือเรื่องนี้จริงๆข่าวคุณไม้เนี่ยคนอินเยอะนะต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนคลับคุณไม้ก็ตามนะมันรู้สึกว่ามันโดนใจมันคิดถึง
ที่ผมงงก็คือเรียกร้องมา1,2,3,4,5ใช่ไหมครับพอข้อ6ก็ยังแบบอะไรนะเหมือนก็จะไม่ยอมให้ลูกเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่ดีซึ่งเอ้าไม่อยากเป็นพ่อลูกกันแต่จะเอาเงินเขา
ใช่จริง
มันไม่ใช่สิ
ไม่แน่ใจเหมือนกันฝ่ายหญิงคือมีทนายเป็นคนเรียกเขาเรียกว่าล่างให้หรือเปล่าให้ไอเดียหรือเปล่าหรือว่าอาจจะออกมาจากเจ้าตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะถ้าเป็นทนาย
ยังไม่เห็นเขาพาทนายออกสื่อนะครับเขาอาจจะปรึกษาใครแหละผมเดาว่าเป็นไปได
้แต่ครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อแต่จริงๆมีอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เวลาอาจจะไม่ทันละนะฮะ หรือจะยังไงเกินไว้สักหน่อยไหม
อะไรอันเอาสั้นๆนิดนึงแล้วกัน
ยังไงฮะชักโครกที่พังใช่ไหม
ที
่
พังมันก็ต้องคือข้อที่จริงในข่าวมันน้อยมากก็ต้องแยกเป็น2ข้อครับแต่ปกติทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้ของพรรคต้องรับผิดชอบแหละแต่เคสนี้เหมือนของพรรคเขามองว่าเฮ้ยที่มันพังเพราะทางผู้ใช้อ่ะไปนั่งโยกนั่งใช้ผิดวิธีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังไม่รู้คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปที่หอพักของเพื่
อ
นแล้วก็ไปนั่งชักโครกแล้วปรากฏชักโครกเนี่ยมันถล่มล้มลงมาในระหว่างที่นั่งอยู่
อ๋อแล้วเขาก็บาดเจ็บด้วยนะ
จริงๆก็แอบขำนิดนึงนะแต่ว่าไม่ควรขำเขา
ใช่จริง
คร
ับ
แล้วปรากฏว่าคือทางเจ้าของหอพักเนี่ยเรียกค่าเสียหาย2,500 บาท
2,500 บาท
เพราะว่าไปทำส้วมเนี่ยเขาแตกส้วมแตกจริงๆอันนี้ต้องใช้คำว่าส้วมแตกของแท้ก็เลยต้องถามว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงนะฮะ
คือในแง่ผมบ้านผมคุณแม่ทำหอพักอะครับไอโถส้วมแบบนั้นเนี่ยที่จริงมันนั่งได้นะต่อให้ไม่ต้องขันนอน
อ๋อใช่เมื่อนึกออกมันแข็งแรงพอที่จะเป็นเก้าอี้ให้คนนั่งได
้มันแข็งแรงพอเลยผมก็เลยคือทางหอพักก็คงตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะไปปีนเหยียบทำอะไรหรือเปล่านั่งติดท่าหรือเปล่าจนม
ัน
ประมาณเนี้ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำพังนี่เป็นหน้าที่ของเธอแล้วที่เธอต้องซ่
อม
ประมาณเนี้ยครับ
แต่ใครจะไปทำอะไรพี่เลนบนชักโครกหมายถึงว่าไปทำท่าพิสดารนั่งมันไม่มีอยู่แล้วไหม
เหมือนไปนั่งขี่มันไงพี่แบบอารมณ์แบบเรานั่งยองๆซ้อนเนี่ย
มันมีคนที่นั่งยองบน
มี
ไม่แต่นั่งยองๆมันจะทำมันถือว่าเป็นท่าที่ผิดจนกระทั่งทำให้มันแตกขึ้นมาได้เลยเหรอ
ใช่ๆครับมันเอียงนะครับบางคนถ้าเกิดนั่งแล้วเทน้ำหนักไปข้างหนึ่งข้างใดมันโค่นได้นะครับ
ทีนี้เราไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขาตัวใหญ่หรือเปล่าไงเนอ
ะ
เราก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
ครับ
และนี่ยังไงฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปหรือว่า
ไม่แน่ใจว่าน้องจ่ายไปหรือยังแต่ให้น้องดันจะสู้น้องก็ต้องพิสูจน์หรือว่ามันพังเองยังไงประมาณนี้ครับ